Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά να φιλοξενούμε στις εγκαταστάσεις του SBS, του οργανισμού μας, στη Μελβούρνη, τον διδάκτορα Γιώργο Βασιλακόπουλο. Είναι λέκτορας στο τμήμα πολιτικής, μέσων ενημέρωσης και φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λατρόπ. Ο λόγος που τον καλέσαμε σήμερα είναι για να μας μιλήσει για το καινούριο του πόνημα που έχει τίτλο «Τίνος πατρίδα είναι». Μια κριτική παρέμβαση για το ρόλο των Έλληνο-Αυστραλιανών παροικιών στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της Αυστραλίας. Τα κείμενα είναι βασισμένα σε κείμενα που είχαν δημοσιευτεί στην εφημερίδα Νέος Κόσμος, εμπλουτισμένα βέβαιως με θεωρητική ανάλυση και παραπομπές σε παλιότερες μελέτες των δύο συγγραφέων. Εκτός από τον Γιώργο Βασιλακόπουλο είναι και η Τούλα η Νικολακοπούλου, που έχει συγγράψει το βιβλίο, έχει βοηθήσει στο πόνιμο αυτό. Αυτό που ξέρουμε και το λέμε από πριν είναι πως ο τίτλος έχει αντληθεί από ένα ποίημα του Χρήστου Φίφη, που θέτει ευθέως το ερώτημα της πατρίδας ως ζήτημα ταυτότητας, ζήτημα μνήμης και πολιτικής θέσης. Δεν λέμε άλλα, γιατί θέλουμε να τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Γιώργο το Βασιλακόπουλο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, που βρήκες το χρόνο να είσαι μαζί μας σήμερα στο SBS.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες, Πάνο, για την ευκαιρία.
Τι σημαίνει για σένα το ερώτημα «Τίνος πατρίδα είναι» στην πολυπολιτισμική Αυστραλία?
Σε ένα μεγάλο βαθμό, ίσως τον πλέον σημαντικό βαθμό της ιστορίας της σύγχρονης Αυστραλίας, καθορίζεται η αυτοαντίληψη αυτής της κοινωνίας και ο τρόπος που τα μέλη της δημιουργούν τις πολιτικές και τις εθνικές τους ταυτότητες από το ερώτημα αυτό, τίνος πατρίδα είναι. Το ερώτημα είναι επιτακτικό για μας, τους Αυστραλούς, και λειτουργεί σε ένα επίπεδο που δεν λειτουργεί, για παράδειγμα, για χώρες όπως η Ελλάδα. Στην Ελλάδα το ερώτημα τίνος πατρίδα είναι, σε κάποιο επίπεδο δεν τίθεται. Σίγουρα είναι η πατρίδα των Ελλήνων. Είναι ένας αρχαίος λαός, είναι ο τόπος του, είναι ο χώρος ανάπτυξης της συνείδησής του και της ιστορίας του. Η σύγχρονη όμως Αυστραλία βασίζεται σε ένα έγκλημα. Το ευρωπαϊκό έγκλημα της αποικιοκρατίας που αρχίζει τέλος του 15ου αιώνα και μέσω μιας απίθμενης θεαλευδίας δημιουργεί μια παγκοσμιότητα στην οποία είναι διασπαρμένα κράτη-έθνη όπως η Αυστραλία. Οι γενείς όμως πληθυσμοί χωρών όπως η Αυστραλία, η Αμερική, η Νέα Ζηλανδία αντιστέκονται και αντιστέκονται μέχρι τις μέρες μας. Στο βαθμό που αντιστέκονται δεν αφήνουν τον Ευρωπαίο αποικιοκράτη και στη συνέχεια δεν αφήνουν τους πιο πρόσφατα αφιχθέντες μετανάστες όπως είμαστε εμείς να αποκαλέσουμε με τρόπο αυθόρμητο αυτόν τον τόπο πατρίδα. Τώρα πάνω, το ερώτημα της πατρίδας από τη σκοπιά του μετανάστη έχει και μια άλλη διάσταση. Όταν μεταναστεύεις, ιδιαίτερα όταν μεταναστεύεις μαζικά, έχεις να αντιμετωπίσεις κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη μας, δύο βασικά ερωτήματα. Το ένα είναι το ερώτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί ως μετανάστης μπαίνεις μέσα στο χώρο της παραγωγής πλούτου, οπότε εκ των πραγμάτων έχεις το ερώτημα της δίκαιας διανομής του πλούτου. Αυτό έγινε με τους Έλληνες της μαζικής μετανάστευσης όταν εισήλθανε στις βιομηχανίες και στα εργοστάσια. Και το δεύτερο θέμα είναι πόσο μετανάστης καταφέρνει, αν το καταφέρνει, να διαμορφώσει τη συνείδηση του μέλους της Αυστραλίας, συγκεκριμένη περίπτωση, αποκαλώντας την πατρίδα του, τόπο του. Οπότε αυτά είναι δύο δεδομένα για τους μετανάστες. Τώρα, όπως προείπα, για μας στην Αυστραλία το ερώτημα της πατρίδας έχει και τη διάσταση της βίας, γιατί είναι η χώρα της αποικιοκρατίας. Επειδή η Αυστραλία είναι η χώρα της αποικιοκρατίας, από την αρχή καλείται ο Λευκός να απαντήσει στο ερώτημα «βαρβαρότητα ή ανθρωπισμός». Στο ερώτημα αυτό εμπλεκόμαστε και εμείς, σαν νέο μετανάστες. βαρβαρότητα ή ανθρωπισμός, πώς τοποθετούμαστε. Υπάρχει τώρα όμως για μας και κάτι άλλο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Το ερώτημα της πατρίδας και τα ερωτήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης ή γενικότερα το ερώτημα ανθρωπισμός ή βαρβαρότητα είναι τα βασικά ερωτήματα τα οποία μας καλούν να απαντήσουμε μέσα από τις ελληνικές μας παραδόσεις, γιατί αυτές κουβαλάμε στην Αυστραλία. Mm-hmm. Εάν λοιπόν θέλουμε να καταλάβουμε σε κάποιο βαθμό τι είναι ελληνικότητα ή πώς κάποιος γίνεται Έλληνας, πρέπει να ανοιχτούμε σε αυτά τα θεμελιακά ερωτήματα που ξεπερνάνε την ελληνικότητα. Ανθρωπισμός ή βαρβαρότητα, ή τι ως πατρίδα είναι, ή τι είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, είναι ερωτήματα εμπεδωμένα στις παραδόσεις των διαφόρων ομάδων, όπως εμείς οι Έλληνες, αλλά παράλληλα ξεπερνούν τα πολιτισμικά ή ταυτοτικά σύνορα. Οπότε, ο υπότιτλος, όπως ανάφερες πάνω της μελέτης μας, είναι «Το μέλλον των Ελληνοαυστραλιανών παρικιών». Δεν υπάρχει μέλλον για τις παρικίες μας, εάν οι παρικίες μας δεν παράγουν σκέψη ή αν οι παρικίες μας δεν αντιμετωπίσουν την ελληνικότητα ως πεδίο που μπορεί να παράγει σκέψη, όταν έρθει αντιμέτωπο με βασικά ερωτήματα, τα ερωτήματα που ανάφερα πιο πριν. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι οι παρικίες ανοίγονται στην ευρύτερη αυστραλιανή ιστορία, κάτι που δεν έχουμε κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα.
Θέλω να φέρω στην κουβέντα μας, Γιώργο, και έναν άλλο παράγοντα, ο οποίος βλέπουμε ότι διαποτίζει πολλά κοινωνικά στρώματα σε διάφορες κοινωνίες, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες. Να μιλήσουμε λίγο για την ακροδεξιά που είναι σε άνοδο, το βλέπουμε και στην Ευρώπη, σε ένα βαθμό το βλέπουμε και εδώ στην Αυστραλία. Πιστεύεις ότι η ακροδεξιά έχει λόγο, έχει επηρεάσει τις παρικίες και την ελληνική και τις άλλες και τις εθνοτικές στην Αυστραλία?
Σίγουρα και σε διάφορα επίπεδα. Πρόσφατα, πριν μια-δυο εβδομάδες, οι ακροδεξιοί ναζί της Αυστραλίας κάνανε τους δημόσιους χώρους, τους δρόμους της πόλης, ορμητήριό τους. Ποιο ήταν το κεντρικό τους θέμα, ποια ήταν η ουσία τους? Η ουσία τους ήταν ότι η Αυστραλία είναι η πατρίδα τους. Και όταν διεκδικούν την Αυστραλία σαν την πατρίδα τους, λέγοντας ότι εμείς φτιάξαμε την Αυστραλία, αναφέρονται στην περιβόητη λευκή φυλή. Η Αυστραλία ανήκει στη λευκή φυλή, στην προκειμένη περίπτωση αγγλοσαξονικής καταγωγής. Οπότε το βιβλίο μας εν μέρη είναι μια έμμεση παρέμβαση σε αυτή την, αν θέλεις, πάνω να την ονομάσουμε καινούρια φάση ανάπτυξης ακροδεξιάς ιδεολογίας στην Αυστραλία. Η πολιτική αυτή στάση που μας λέει ότι η λευκή φυλή είναι η ανώτερη έκφραση της ανθρωπότητας είναι συστατικό στοιχείο της σύγχρονης αυστραλιανής ιστορίας. Διαμορφώνεται το 19ο αιώνα, κυριαρχεί τον 20ο αιώνα. Από αυτό υποφέρουν ήδη οι Έλληνες, οι παρικίες του 20 και του 30. Οπότε αυτός ο νεοφασισμός δεν είναι κάτι καινούριο, είναι εγχώριο προϊόν της ίδιας της Αυστραλίας. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να καταδικάζει αυτά τα κινήματα και παράλληλα να διώχνουν τους λεγόμενους λάθρομετανάστες, που είναι πρόσφυγες οι άνθρωποι, από την Αυστραλία. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Τώρα, η σχέση των παρικιών. Μην ξεχνάμε ότι μέρος της ελληνικότητάς μας είναι να παράγουμε και εμείς φασισμό. Αυτό βέβαια το νιώσαμε τη δεκαετία, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1940. Ο εγχώριος φασισμός της Ελλάδας. Οι άνθρωποι που συμβιβαστήκαν απόλυτα με τον Γερμανό κατακτητή. Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, η Ελλάδα γίνεται ένα μεγάλο αποικιακό πείραμα. Ποιο είναι αυτό το αποικιακό πείραμα? Το κάνουν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι. Τι κάνουν δηλαδή? Προσπαθούν να μετατρέψουν τον Έλληνα προδότη σε πατριώτη. Δηλαδή ο Έλληνας γίνεται ο αποικιοκράτης της πατρίδας του. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία μοντέλα αποικιοκρατίας. Είναι της Αυστραλίας, είναι του Ισραήλ, είναι και της Ελλάδας. Δεν είναι το θέμα μας αυτό, αλλά το αναφέρω ίσως για μελλοντική μας συζήτηση. Η σύγχρονη Ελλάδα λοιπόν είναι αποικιοκρατία του ίδιου του Έλληνα, που βασικά είχε απαρνηθεί τον πατριωτισμό του. Αποτέλεσμα αυτής της τάσης ήταν η Χούντα. Μην ξεχνάμε πάνω ότι η Χούντα είχε θερμούς υποστηριχτές στην Ελλάδα. όχι μόνο τα προξενία βέβαια ή την εκκλησία, αλλά Έλληνες και απλούς οργανισμούς. Mm-hmm. Οπότε ο φασισμός είναι εμπεδωμένος μέσα στις παροικίες.
Και μέχρι σήμερα έχει.
Μέχρι σήμερα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Αυτές οι τάσεις μεταφέρονται από τους συμπαθούντες της πρώτης γενιάς και έμεσα από οργανισμούς που προωθούν κάποιο είδους ολοκληρωτισμού στις παροικίες, μεταφέρονται και στους νεότερους. Οπότε αν υπάρχουν συμπαθώντες ή αν υπάρχουν ενεργοί μέτοχοι στα κινήματα αυτά, δεν θα με έκπληκε.
Θεωρείς δεδομένο ότι οι ελληνικές κοινότητες έχουν χάσει το δημοκρατικό, τον αγωνιστικό τους χαρακτήρα?
Σίγουρα τον έχουν χάσει.
Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό όμως?
Είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Σε πολύ γενικές γραμμές, οι παραδόσεις των παροικιών μας είναι δημοκρατικές. Mm-hmm. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο παροικία, αναφερόμαστε στη συλλογική μας παρουσία, στη συλλογική μας οργάνωση, mm-hmm. μέσω θεσμών όπως η κοινότητα, οι τοπικοί οργανισμοί ή ο τύπος ή ακόμα και η εκκλησία. Η ιστορία των παροικιών καθορίστηκε από μία, έτσι σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε, σύγκρουση μεταξύ της αυτής της δημοκρατικής παράδοσης και ενός αυτό που εμείς αποκαλούμε ξένου σώματος που εισέρχεται στην Αυστραλία το 1924 ως Μητρόπολη, η σημερινή Αρχιεπισκοπή. Όταν λέμε ξένο σώμα, δεν εννοούμε από πνευματική ή θρησκευτική σκοπιά. Mm-hmm. Πολλοί Έλληνες βέβαια είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, ταυτίζονται με την Εκκλησία και τα... Εννοούμε ξένο σώμα ως πολιτικό αίτημα και πολιτική διάσταση. Αυτό που δεν θέλουμε πολλές φορές να καταλάβουμε στις παροικίες είναι ότι η Αρχιεπισκοπή και γενικότερα, όχι μόνο οι χριστιανικές εκκλησίες, αλλά και άλλου είδους θρησκευτικές εκφράσεις, έχουν ένα καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Διεκδικούν εξουσία. Κατά τη γνώμη μας, από το 1924 μέχρι σήμερα, η επίσημη, όπως ονομάζεται, που είναι λάθος αυτός ο ορισμός για μας, τέλος πάντων, εκκλησία, η Μητρόπολη και μετά από το 1959-60 η Αρχιεπισκοπή διεκδικεί την πολιτική αντιπροσώπευση των παροικιών. Αυτό αφαιρεί το οξυγόνο από τις παροικίες. Το οξυγόνο των παροικιών είναι η δημοκρατία, ο ανοιχτός δημοκρατικός διάλογος ως ισότιμα μέλη της Αυστραλιανής ιστορίας. Επειδή αφαιρείται το οξυγόνο από τις παροικίες και επειδή δυστυχώς αυτόν τον δρόμο τον έχουν ουσιαστικά ακολουθήσει και ορισμένες από τις κοινότητες, από τις κεντρικές κοινότητες, αφαιρούμε από τους εαυτούς μας αυτή την, αν θέλεις, διάθεση να ανοιχτούμε στην ιστορία μας και στα μεγάλα ερωτήματα της χώρας μας, που είναι η Αυστραλία. Αυτό τι σημαίνει? Ξέρεις, πάνω, είδες που φτιάχνουμε τα σπίτια και βάζουμε τζάμια και μπορούμε και βλέπουμε έξω από μέσα, αλλά δεν μας βλέπουν απ' έξω μέσα. Mm-hmm. Εμείς στην παροικία, οι δυνάμεις που προανάφερα στην παροικία, έχουν κατασκευάσει ένα οικοδόμημα και έχουν βάλει αυτά τα τζάμια, αλλά από την ανάποδη. Δηλαδή, μας βλέπουν οι απ' έξω μέσα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να δούμε από μέσα έξω. Το μόνο που βλέπουμε σε αυτά τα τζάμια είναι ο εαυτός μας. Έχει καλλιεργηθεί ένας ναρκισισμός mm-hmm. άγωνος στις παροικίες. Οι παροικίες για πολλά χρόνια συμμετείχανε στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε της Αυστραλίας, ιδιαίτερα το 50 και το 60, με πραγματικά όμορφους αγώνες.
Υπήρχε συμμετοχή όμως του λαού.
Του λαού, έντονη συμμετοχή. Δηλαδή διαλέξανε οι παροικίες τότε τον ανθρωπισμό και πολεμήσανε το βάρβαρο στην Αυστραλία, που ήταν ο λευκός ρατσισμός, ο οποίος αναβιώνει σαν πατριωτικός ρατσισμός από τους νεοναζί σήμερα. Με την στήριξη, θέλω να πω, θέλω να τονίσω αυτό, με την έμεση στήριξη του τύπου, ακόμα και των πολιτικών κομμάτων. Γιατί εκφράζουν κάτι πολύ βαθύτερο για την σύγχρονη Αυστραλία, που είναι το αίσθημα της υπεροχής. Οι κοινότητες, οι παροικίες, περνάνε την περίοδο της παρακμής τους από τη δεκαετία του 80 και ύστερα. Ποια είναι η τραγωδία της όλης αυτής της κατάστασης? Αν διαβάσουμε την ιστορία της σύγχρονης Αυστραλίας που γράφουν σε γενικές γραμμές Αυστραλία, ονομάσουμε ιστορική, θα δούμε ότι οι παροικίες των μεταναστών όπως εμείς είναι απούσες ή είναι στις υποσημειώσεις. Δηλαδή γράφεται η ιστορία της Αυστραλίας σαν να μην υπάρχουμε εμείς. Δηλαδή, αν δεν ερχόμαστε εμείς εδώ, η Αυστραλία θα ήταν όπως τη γνωρίζουμε πάνω κάτω. Όταν μεταφερθούμε στις παροικίες, εμείς γράφουμε την ιστορία μας χωρίς να αναφερόμαστε στην Αυστραλία. Δηλαδή, επιβεβαιώνουμε αυτό που κάνουν οι Αυστραλοί ιστορικοί. Οπότε, οι παροικίες σήμερα, σκόπιμα πολλές φορές, καλλιεργούν την αμνησία. Ο πολυεθνισμός τελικά ήταν ένας τρόπος, ήταν ένα αυτό που λέμε στα αγγλικά management tool, να κοντρολάρει το Αυστραλιανό κράτος και γενικότερα η λευκή Αυστραλιανή κοινωνία, να κοντρολάρει τη μαζική μετανάστευση. Mm-hmm. Υπήρξε μια φάση ριζοσπαστικού πολυεθνισμού, ο οποίος καλλιεργήθηκε με τους αγώνες των μεταναστών το 1960 και τη δεκαετία του 1950, στα εργοστάσια, στους δρόμους, στη συμμετοχή τους στους λαϊκούς αγώνες, στην προβολή των αιτημάτων τους.
Καλά, αυτό έχει υποχωρήσει εδώ και πολλά χρόνια παντού,
έχει
όχι μόνο στην Αυστραλία.
Γιατί η αδυναμία των μεταναστευτικών ομάδων ήταν, παίξανε το κρατικό παιχνίδι. Μας λένε, ο Γουίτλαμ και το εργατικό φέρανε τον πολυεθνισμό. Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Αλλά πώς τον πολυεθνισμό τον φέραμε εμείς οι ίδιοι με τους αγώνες μας τη δεκαετία του 1960. Είχαμε γίνει πολίτες πριν μας κάνει το κράτος επίσημα πολίτες. Mm-hmm. Όταν λοιπόν το Εργατικό Κόμμα καθιέρωσε τον πολυεθνισμό και τον δέχονται οι Liberals με τον Fraser και μετά πάμε στον Hawke και στον Keating και μετά έχουμε ένα πισωγύρισμα με τον Howard, όταν το κράτος γίνεται βασικός παράγοντας. Ενώ το κράτος μας πολεμούσε τη δεκαετία του 60, ξέρω εγώ, Μένζης, μετά αρχίζει βασικά να καλοπιάνει, να χαϊδεύει τις παροικίες των μεταναστών. Και πώς το κάνει αυτό? Ταυτίζοντας την πολυεθνική μας, αν θέλεις, η πολιτισμική μας συμπεριφορά με τα κονδύλια που δίνει το κράτος.
Το χρήμα.
Το χρήμα. Αν κοιτάξουμε τις παροικίες σήμερα πώς λειτουργούν, το θεωρούν οι κοινότητες, για παράδειγμα, καύχημα ότι παίρνουμε κονδύλια από το κράτος. Οι προεκτάσεις όμως αυτών των συμπεριφορών οδηγεί σε έναν ακραίο συντηρητισμό. Οι κοινοτικοί ηγέτες, όχι όλες οι κοινότητες, αλλά οι κοινοτικοί ηγέτες, οι δικοί μας για παράδειγμα, οι εκκλησιαστικοί ηγέτες, πριν μιλήσουν στις παροικίες, ακούνε τη φωνή αυτών που έχουν την εξουσία και παίζουν αυτό το διπλό παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι δούροι ήπιοι. Μεταφέρουν την άποψη για τις παροικίες μας του κυρίαρχου μέσα στις παροικίες.
Και τι απόψεις είναι αυτές?
Η άποψη είναι η εξής, και αυτό εκφράστηκε πολύ δυναμικά με το Χέουετ τη δεκαετία του 1990. Ενώ υπάρχουν πολλές πολιτισμικές ομάδες μέσα σε αυτούς και ας ονομάσουμε οι Αγγλοσάξονες, είναι μία η πολιτισμική ομάδα που έχει την ιστορική πείρα, την ικανότητα, τα προσόντα να βαστίξει την ενότητα της χώρας. Και αυτοί είναι οι Αγγλοσάξονες. Οι άλλες πολιτισμικές ομάδες απλώς κινιόνται στην περιφέρεια, είναι διακοσμητικά στοιχεία και προσφέρουν κάτι στην πολυχρωμία της Αυστραλίας, καλύπτοντας ουσιαστικά τον πράγματι βίαιο χαρακτήρα αυτής της χώρας, της χώρας της αποικιοκρατίας. Αυτό το παιχνίδι παίζουν σήμερα οι παροικίες. Γι' αυτό άλλωστε δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την ιστορία τους. Για παράδειγμα πάνω, το θεωρώ τραγικό προσωπικά το ότι όταν ανοίξεις τις εφημερίδες τις δικές μας και δεις τι εικόνα δημιουργούν για την πρώτη γενιά, πώς προβάλλεται σήμερα η πρώτη γενιά?
Ρομαντικά.
Προβάλλεται σαν τον παππού και τη γιαγιά,
έτσι,
που έχει και αυτό τη θέση του, αλλά μέσω αυτής της προβολής αυτοκαταργούμαστε, ξεχνάμε τους εαυτούς μας, είναι σαν να μην υπήρχαμε. Απλώς ξέρουμε ότι ήρθε η πρώτη γενιά, δούλεψε στα εργοστάσια, ήσανε τίμιοι άνθρωποι, προσέξανε τα παιδιά τους και τελείωσε η ιστορία. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους, για την αγωνία τους, ιδιαίτερα για την πολιτική τους αγωνία. Ότι πράγματι σταθήκανε, δημιουργήσανε πολιτική συνείδηση, πήρανε ευθύνη για την ιστορία αυτής της χώρας και σε μεγάλο βαθμό αλλάξανε την Αυστραλία. Η παροικία λοιπόν αδυνατεί να κάνει αυτές τις διασυνδέσεις, δηλαδή να αναδείξει την ιστορία μας σαν μέρος της αυστραλιανής ιστορίας και μέσω αυτής της κεχτημένης αυτογνωσίας να παρέμβουμε και να δείξουμε στις δεύτερες γενιές τη ζωντάνια μας, αν θέλεις. Οι παροικίες όμως αδυνατούν να κάνουν και άλλα θεμελιακά πράγματα. Για παράδειγμα, πώς γιορτάζουμε το 1821 ή πώς τιμούμε τις γενοκτονίες που είχαν άμεση σχέση με τους Έλληνες. Τη δεκαετία του 50, όταν βγήκαν οι Έλληνες στους δρόμους για τον Κυπριακό της εποχής, πλην Λακεδαιμονίων, και οι Λακεδαιμόνοι ήταν τότε η Αρχιεπισκοπή, ένα άλλο μεγάλο θέμα, βγάλανε σύνθημα. Το 1821 δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Γιατί? Γιατί η Κύπρος ήταν ακόμα
υποβρετανική
κατοχή. Τη δεκαετία του 60 ξαναβάζουν το ίδιο σύνθημα. Το 1821 δεν έχει ολοκληρωθεί. Γιατί? Γιατί υπάρχει αδικία στην Αυστραλία ενάντια των μεταναστών ή ενάντια των Ιθαγενών. Δηλαδή η αγωνία ποια ήτανε? Πώς ερμηνεύουμε τις παραδόσεις μας μέσα στο αυστραλιανό περιβάλλον σαν Ελληνοαυστραλιανοί πολίτες? Κάτι παρόμοιο θα περίμενε κάποιος με τις γενοκτονίες που έχουμε υποφέρει. Όταν μια ομάδα ανθρώπων υποφέρει από κάτι θεμελιακό, το θεμελιακό εμπεριέχει αρχές που ξεπερνάει την ομάδα. Οπότε η ομάδα γίνεται φορέας αυτών των γενικευμένων αρχών. Το ότι εμείς υποφέραμε από γενοκτονίες, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ως υπεύθυνοι Ελληνοαυστραλιανοί πολίτες το κάνουμε αυτό Ελληνοαυστραλιανό γεγονός. Όχι μόνο με το να ζητάμε από τις κυβερνήσεις να το αναγνωρίσουν, που είναι σωστό βέβαια το αίτημα, αλλά παράλληλα να δημιουργούμε δεσμούς με αυτούς που υποφέρανε σαν και εμάς και που είναι μπροστά από μας, τους Ιθαγενείς. Ή για παράδειγμα, σήμερα τους Παλαιστίνιους. Κατά τη γνώμη μου, αυτοί που τιμάνε σήμερα, πραγματικά τιμάνε, τα θύματα όλων των γενοκτονιών είναι ο ηρωικός αγώνας των Παλαιστινίων. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή την ουσία της ίδιας μας της ιστορίας πάντα μέσα στα ελληνοαυστραλιανά πλαίσια.
Πώς φαντάζεσαι τις ελληνοαυστραλιανές παροικίες τις επόμενες δεκαετίες? Μπορούν να γίνουν ξανά χώροι δημιουργικού διαλόγου, κοινωνικής δράσης, συνοχής?
Το βλέπω δύσκολο. Οι παροικίες όπως δομούνται αυτή τη στιγμή μέσω, για παράδειγμα, της κοινότητας και της συμμαχίας της με την Αρχιεπισκοπή, μιλάμε για θεσμούς τώρα εδώ, ενώ υπάρχουν δημιουργικά άτομα, μιλάμε για, για τις θεσμικές δυνατότητες, συλλογικές δυνατότητες έκφρασης εναλλακτικών απόψεων, έχει δημιουργηθεί ένας χώρος συμβίωσης που είναι βαθιά συντηρητικός. Βασικά, ο χώρος αυτός εντάσσεται και παίζει το παιχνίδι που επιβάλλουν, όπως πάντα επιβάλλανε, οι κατέχοντες στη δύναμη, που είναι βασικά η Λευκή Αυστραλία. Αν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια αίσθηση για το μέλλον των παροικιών, θα πρέπει να πάμε όχι μπροστά, θα πρέπει να πάμε πίσω στη δεκαετία του 1930 και να ξαναρωτήσουμε το ερώτημα, αν είμαστε σοβαροί, αν έχουμε σοβαρή διάθεση να επικοινωνήσουμε με την ιστορία μας και ιδιαίτερα με τη δεύτερη και την τρίτη γενιά, θα πρέπει να πάμε εκεί και να δούμε ότι τα μυαλά της εποχής, τα συμφέροντα της εποχής, γιατί υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα οικονομικά, πολιτικά και θρησκευτικά συμφέροντα, εμποδίζανε οποιαδήποτε δημιουργική προσέγγιση στην ιστορία μας. Οι παροικίες πάνω, για να το πω λίγο απλά θα λέγα, ελπίζω όχι να μην απλουστεύω, οι παροικίες διαλέγανε τη βαρβαρότητα και όχι τον ανθρωπισμό. Είναι ελάχιστες στιγμές που η παροικία μας διαλέξανε τον ανθρωπισμό. Τον διαλέξανε με πολιτικούς αγώνες, τον διαλέξανε με το να δημιουργούν αυτόνομα, ελεύθερα την πολιτική τους αξιοπρέπεια. Όταν καταργείς την ιστορία σου, αυτό είναι βάρβαρο. Όταν δεν συμμετέχεις ενεργά μέσα από την σοφία που εμπεριόχει η ελληνικότητα στα δεδομένα της κοινωνίας μας που είναι η Αυστραλία και δεν παίρνεις υπεύθυνη θέση, αυτό είναι βαρβαρότητα. Όταν κρύβεις τα προβλήματα που υπάρχουν, τα σοβαρά προβλήματα μες στην παροικία, και όταν απλουστεύεις την ταυτότητα, το χαρακτήρα, την υπόσταση, τις διαστάσεις των παιδιών της πρώτης και της δεύτερης γενιάς, με το να νομίζεις ότι επιβεβαιώνουν την ελληνικότητά τους μέσω, για παράδειγμα, του χορού, που είναι κάτι σπουδαίο βέβαια, τότε αυτό είναι στοιχείο πάλι βαρβαρότητας.
Με αυτό θα ήθελα να τελειώσουμε, όχι με το χορό, αλλά με το πώς πάμε στην τρίτη, στην τέταρτη γενιά, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και ποιος είναι ο ρόλος των σχολείων ή και των ακαδημαϊκών, σαν και σένα και σαν πολλούς άλλους που έχουμε.
Για να προχωρήσουμε μπροστά.
Για να προχωρήσουμε μπροστά.
Ας προσπαθήσουμε να είμαστε λιγότερο πεσιμιστές.
Okay.
Για να προχωρήσουμε μπροστά, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Δηλαδή, θα πρέπει μέσα από την ιστορία που έχουμε δημιουργήσει, όταν λέω πίσω, εννοώ στην ιστορία μας ως μετανάστες, θα πρέπει να σταματήσουμε να υποβιβάζουμε την ιστορία μας σαν μετανάστες, θα πρέπει να σταματήσουμε να αναφερόμαστε στην πρώτη γενιά με μία παράγραφο, ήρθανε, δουλέψανε, γίνανε παππούδες και γιαγιάδες. Θα πρέπει δηλαδή να ξαναανακαλύψουμε την πολιτική μας αξιοπρέπεια, ότι την κάναμε δική μας στην Αυστραλία γιατί την αλλάξαμε και γιατί βρήκαμε το κουράγιο σε κάποιες φωτεινές στιγμές να αναγνωρίσουμε ότι είναι η πατρίδα του ηθαγενή πάνω απ' όλα. Αν λοιπόν γυρίσουμε πίσω με αυτό το δημιουργικό τρόπο, δεν μπορούμε να ανοιχτούμε μπροστά.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση από όλες αυτές τις ιστορίες που διαβάζουμε, γιατί όλοι κάνουμε μεταναστευτικές ιστορίες και αφηγήσεις, είναι ότι δεν αναφέρονται στο ρατσισμό που είχαν υποστεί οι μετανάστες δεκαετίες του 50, του 60, του 70. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι το ξεπερνάμε αυτό προκειμένου να πάμε πιο κοντά στην αγγλοσαξονική κουλτούρα.
Έτσι, νομίζω,
για να μην τους πληγώσουμε.
Ναι, νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η παρατήρηση. Οι Έλληνες μετανάστες, όπως βέβαια και άλλοι μετανάστες, υποφέρανε από τον ρατσισμό σαν μέλη της εργατικής τάξης, πρέπει να το τονίζουμε αυτό το πράγμα, αλλά και σαν μέρη μιας διαφορετικής πολιτισμικής ομάδας. Το 50 και το 60 πάνω είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Οι παροικίες μας, από παροικίες των επιχειρηματιών, όπως ήταν το 20 και το 30, γίνονται παροικίες εργατικής τάξης. Ποια ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της παροικίας των επιχειρηματιών του 20 και του 30. Πώς γνωρίζαν αυτές τις παροικίες οι Αγγλοσάξονες της εποχής? Τις γνωρίζανε μέσα από το σκλαβομάγαζο των Ελλήνων επιχειρηματιών. Ήταν ένα κύτταρο στιχνής εκμετάλλευσης, το οποίο δημιουργεί τις παροικίες και στηρίζει τις παροικίες. Οι εργοδότες της εποχής, από τη μία μεριά εκμεταλλεύονται τον Έλληνα εργάτη και άνεργο, που ήταν αφημένο στη μοίρα του βασικά, και από την άλλη είναι οι πατρόνες της κοινότητας, της εκκλησίας και του τύπου, οι οποίοι είναι οι συνεργάτες του. Πρέπει να φτάσουμε στη δεκαετία του 50 και του 60 με τη μαζική μετανάστευση, αλλά και πιο πριν, για να ανακαλύψουν σε μαζική κλίμακα οι Έλληνες αυτό που ονομάζουμε πολιτική αξιοπρέπεια και να προσπαθήσουν να πολεμήσουν και να ξεπεράσουν τη βαρβαρότητα που καλλιεργούσαν οι παροικίες και τη βαρβαρότητα που καλλιεργούσε και ακόμα καλλιεργεί η Αυστραλία. Αν δεν ξανανακαλύψουμε αυτή την αγωνιστική διάθεση μέσα από τα καυτά προβλήματα της εποχής μας, που είναι για παράδειγμα τα δικαιώματα των ηθαγενών, που είναι ο νεοφασισμός, που είναι η εργατική εκμετάλλευση, που είναι η ασυδοσία και η επιθετικότητα του παγκόσμιου κεφαλαίου, ή που είναι σε ένα ευρύτερο ορίζοντα ο τεράστιος αγώνας που σημαδεύει την εποχή μας του Παλαιστινιακού λαού, τότε δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα αυτογνωσίας. Δεν υπάρχει μέλλον, με άλλα λόγια.
Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες έτσι επιλογικά να μας πεις?
Μία από τις, ας πούμε, ας την ονομάσω απογοήτευσή μου, είναι ότι ενώ κάποτε στις παροικίες υπήρχε πολλοί κόσμος που προβληματιζότανε και είχε τη διάθεση να πάρει θέση, να εκφράσει τη γνώμη του άφοβα για τις παροικίες, για την Αυστραλία και για την Ελλάδα πολλές φορές, σήμερα οι αριθμοί αυτοί έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν όμως δημιουργικοί άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν αλήθειες, αλλά για κάποιο λόγο αδυνατούν να τις εκφράσουν και δεν θέλουν να συσπηρωθούν για να δημιουργηθεί μια συλλογική, αν θέλεις, πολυφωνία αγωνίας. Μια συλλογική πολυφωνία αγωνίας που θα θέσει τα καυτά ερωτήματα για τις παροικίες μας, αλλά και γενικότερα για την Αυστραλία. Αδυνατούμε να αναπτύξουμε τον διάλογο. Αυτή, ας πούμε, την έλλειψη θέλησης δημιουργίας συλλογικής πολυφωνίας ανήκουν και ακαδημαϊκοί, ανήκουν και καλλιτέχνες, ανήκουν και πολιτικοί ακτιβίστες. Σαν άτομα παράγουν πολλές φορές σπουδαία πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να πάρουμε την ευθύνη της ιστορίας μας ως μετανάστες, Αυστραλοί πολίτες, θα πρέπει να βρούμε κάποιες καινούργιες εκφράσεις συλλογικότητας.
Γιώργο Βασιλικόπουλο, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
Και εγώ ευχαριστώ, Πανώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.